Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което се състоя на 14 декември.
Уважаеми колеги, днес проведохме последното заседание за годината. Според мен, ако не излезе нещо супер спешно, надявам се да не излезе, на Националния съвет за тристранно сътрудничество, обсъдихме три законопроекта и в точка разни бяха поставени допълнителни въпроси. Законопроектите са следните. От няколко месеца готвим проект на нов закон за трудовата миграция и трудовата мобилност. Този закон урежда правото на чужди граждани и членове на Европейския съюз и от трети страни да имат достъп до българския трудов пазар. Законът се приема в следствие на ангажимент на страната до април месец следващата година да адаптира националното законодателство и като вземе предвид няколко директиви на Европейския съюз. Така че до този момент тези въпроси бяха основно уреждани в закона за насърчаване на заетостта. Сега ги извеждаме в отделен закон. Като цяло, социалните партньори подкрепят този закон. Има различни мнения, свързани с една бърза процедура, която предвиждаме и която вече я прилагаме още преди изработването на закона за висококвалифицирани специалисти в сектора на информационните технологии. За тях знаете, че с тези промени, които направихме, подобни специалисти ще могат да се назначават по ускорена процедура, без да има пазарен тест, като изискването да имат висше образование и да получават работна заплата, която да е минимум три пъти средната в страната. Точно около това беше основната дискусия. Дали да бъде три или минимума, който дава европейската директива, 1,5 пъти по-висока от средната за страната. Разбира се, той казва 1,5 минимум, всяка една държава решава колко да бъде. Логиката да включим това в проекта е за това, че даваме трите пъти средна работна заплата, важи за ускорената процедура. Нормалната процедура за издаване на сини карти за българския пазар оставяме минималното за Европейския съюз 1,5 средната работна заплата. За ваше сведение ще ви кажа, че към момента в България с сини карти работят 37 души. Така че тук не става въпрос за някакъв огромен наплив на пазара. Разбира се, нека да видим как ще проработи този експеримент с IT сектора. Там искането на работодателите и компаниите и твърдението им е, че няколко хиляди души ще могат да назначат в рамките на няколко месеца и за това е именно искането да се отвори повече пазара за чужди работници. Иначе всички търсим преференциалното стимулиране на работодателите да наемат български граждани на работа. И ще продължим с тази политика, така че да не заменяме трудовия пазар и трудовия потенциал в страната с вносен такъв. Около това бяха различията, иначе има някои други бележки, които част от тях са отразени, част от тях ще погледнем още един път, те не са принципни. Втория законопроект е закон, внесен от господин Драгомир Стойнев и няколко народни представители за това майчинските през втората година от майчинството да се обвържат с минималната работна заплата, да се изравнят с минималната работна заплата. Националният съвет по тристранното сътрудничество не взе единодушно становище. Имаше различни мнения по този въпрос. Факт е, че средствата свързани с и политиките въобще свързани с насърчаване на родителството би трябвало да бъдат обсъдени в цялост. Надявам се това да стане и с обсъждането в парламента на демографската стратегия, което, както съм поел ангажимента, в следващите дни ще мине през Министерски съвет и ще внесем на вниманието на народните представители. Третия законопроект е за промяна в Кодекса на труда, внесен от господин Кадиев. народен представител, който предлага задължителния минимален отпуск да бъде вместо 20 дни, 25 дни. В доста сфери има изключение от 20 дни, това е предмет на браншови споразумения. Тук Националния съвет изрази становище, че не подкрепя това предложение по различни причини, не защото не е важна тема стреса на работното място, но има редица други въпроси, които би трябвало да бъдат обсъдени, за да се види по какъв начин може да се борим с стреса на работното място. В точка разни бяха представени няколко въпроса. По искане на социалните партньори ние правим един опит, който съм сигурен, че ще бъде и успешен, на всичкото отгоре да планираме по-дългосрочно работата си и то да насочим вниманието на Националния съвет към принципни политики и анализ на политики. Законодателството, законодателната програма на Министерския съвет е ясна за следващата година. Ще обсъждаме, разбира се, тези закони и това, което внесат депутатите и ни се предостави от Народното събрание също, но има нужда от обсъждане на някои принципни политики и то не в законодателния вид, а като анализ, като оценка, като предложение в бъдеще. Идеята е да направим един подобен план на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Обърнах се преди известно време към всички организации с искане за предложения. Голяма част от тях направиха предложения. Уточнихме се, тъй като предстои заседание на работодателските организации през месец януари. Да изчакаме и това заседание. Междувременно ще направим една ad-hoc работна група, която ще отгледа още един път темите. Така че до края на януари да приемем тези теми, които ще обсъдим, отново казвам, извън чисто законодателните текстове, с които се занимава НСТС. Включително тук ще дадем и повече възможност за един нов текст, който вече го има в Кодекса на труда, за двустранно договаряне между работодатели и синдикати. Там, където те се договорят, правителството щастливо ще подкрепи тяхното съгласие. Бяха поставени още две теми. Аз ще помоля господин Пламен Димитров да ги засегне по-подробно. Те са свързани с предстоящи решения на Европейския съвет, който тази седмица ще се проведе в Брюксел, последен за тази година. Едната тема е свързана с икономическите последствия от санкциите, които се налагат от страна на Европейския съюз върху Русия. Безспорно е негативният икономически ефект. Разбира се, синдикатите, както и всеки един от участниците в Тристранния съвет, може да постави тема, която намира за важна. Това, което можем да направим, е да информирам колегите си в правителството. Когато се взима решението, разбира се, се отчитат различни фактори, включително и икономическите и тяхното въздействие. По същия начин стои въпроса и с преговорите по английското предложение за предоговаряне на някои от постановките в европейското законодателство, особено тези, които са свързани с трудовия пазар и с мобилността. Така че това бяха темите, които обсъждахме. Колегите, разбира се, биха могли да дадат повече информация или тяхна гледна точка.
Няколко думи от мен само по двете допълнителни предложения, които обсъждахме в точка разни. По наше предложение, едното е наша позиция, нашия виш орган, на КНСБ с искане българското правителство и нашия парламент като цяло да постигне съгласие и да упълномощи правителството и премиера, ако няма такова съгласие, самото правителство самостоятелно, да постави въпроса за произвеждане на санкциите спрямо Русия, с предвид на сериозните, и тук с числа сме ги обосновали в нашия документ, санкции, които, извинявам се, последици, които българската икономика, заетостта и доходите на българските граждани понасят през тези месеци на наложени санкции от Европейския съюз и реципрочни такива, най-вече от Руската федерация към нас. И тук става дума за стотици милиони долари или евра в различни сектори, ще спомена само някои от тях, които върху земеделието, да речем, и аграрния сектор като цяло, и хранителната промишленост, с преките и косвени ефекти, близо 100 милиона евро ефекта от нереализираната продукция на руския пазар, европейска така, която се продава в България, която е дълбоко субсидирана и по-конкурентна от нашата, но и от преките ефекти в млечния сектор, в сектора на плодове и зеленчуци, сектора на месото и неговата преработка и така нататък. Около 20 милиона е ефекта върху фармацията, върху нашия туристически пазар. Припомням само, че в нашата отбранителна индустрия има случайни договори, близо 60 милиона лева ще понесе негативи българската фирма ТРМ, ако не изпълни двата договора за ремонт на двата руски кораба. И така нататък, да не влизам в детайли. Всичко това ни кара тези стотици милиони долари и евро загуби, които търпим, а и вече фирми от машиностроението, които започнаха да освобождават хора преди това, че няма пазари за тяхната индустрия, за тяхната извинявайте продукция, да поставим така остро въпроса от прагматичен икономически план. И отказвам от сега още да коментирам всякакви политически, каквито да е било квалификации, тъй като съм сигурен, че има и подобни, на наша или на чужда почва. Убеден съм, че в страните членки на Европейския съюз, това, което знам от нашите дебати в Европейската конфедерация на профсъюзите, особено в Нова Европа, има все повече гласове и държави, които страдат и искат преразглеждане на санкциите. А в тяхната икономическа част, забележете, към Русия има наложени много видови санкции, ние говорим само за тези. Втория въпрос, който беше повдигнат, отново касае България, пряко според мен, в четирите точки, които Камерън предлага за реформа на Европейския съюз, за да може Великобритания да остане в него, една от точките касае имиграцията в пряко нарушение на свободното движение на хора. Забележете, свободно движение на граждани на Европейския съюз, в частност, според мен, в много голяма степен адресирано към българи и румънци. Без да е написано там естествено това, което казвам в момента. Но искането 4 години да се работил в Англия, за да може да получиш каквито да е било обезщетение и помощи и достъп до системата за социално помагане и осигуряване, това число и социално жилище, според нас е пряка дискриминация и нарушение на това право. И силно се надявам, че няма да бъде нашия гласът самостоятелен и един, така самотен бих казал, заедно с колегите от подкрепа. Естествено, по тази тема. По темата за Русия, ние чухме позитивни становища на някои от бизнес организациите, други нямат подобно становище, но очакваме и по двете теми, но особено за Русия, да чуем в следващите дни и часове преди 17-ти позицията на нашето правителство, изразена от премиера публично пред цялото общество, за да знаем в край на кращата какво защитава България там. Благодаря.
Може би две думи за позициите на Стопанска камера, изразени на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Първо по законопроекта, внесен от народния представител Георги Кадиев, ние считаме, че беше добър момента за обсъждане на този законопроект, макар че вие чухте, че той не беше подкрепен практически от всички участници в дебата. Но това, което искам да подчертая, че този законопроект е поредния, може би редки са изключенията, който е внесен без оценка на въздействие. Стопанска камера се опита да направи една предварителна, но достатъчно надежна оценка. Тези 5 дни допълнителен отпуск, платен отпуск към основния, по наша оценка представляват загуба на 2 милиарда на добавена стойност в отраслите, които би засегнало едно такова решение. Нети лица на трудов договор. Горе-долу 2-2,5%, всъщност между 2,4 и 2,5% е загубата на календарното работно време, което предвижда този законопроект. И горе-долу с толкова процента трябва да очакваме и намаляване на бюджетните приходи, ако това предложение бъде прието от народните представители. Искам все пак да подчертая, че законите, добри или лоши, следва да се изпълняват и пример в това отношение трябва да дадат именно народните представители и всички органи с право на законодателна инициатива. Дебата и публичният дебат, по който и да е законопроект, има смисъл само когато той е придружен с оценка на въздействие, към която и гражданското общество и задължените лица участват и съответно тази оценка се прецизира и в крайна сметка се изяснява съответния законопроект. Има ли смисъл да бъде прият в парламентарна зала? По отношение на другия законопроект, основния законопроект, внесен от Министерски съвет. Аз едва ли нещо бих добавил към това, което вече представи пред вас вице-премиера Калфин. Само бих споменал, че това е също така поредния пример, в който в рамките на законодателния процес страната ни се ориентира да прилага на доста по-високи нива изискванията, които се определят в съответните директиви. Ние имаме страшно много, извинявам се за думата, но твърде много примери, в които при транспониране на европейското законодателство България отива на много високи тавани, съвсем доброволно. Да, действително това е право, дискреция на правителството и на законодателната власт, но имаме страшно много примери в тази посока, които пречат на бизнеса. Ще спомена само законодателството по околната среда, но имаме и такива примери в трудовото законодателство. По отношение на анализа, внесен от КНСБ, си позволих да изразя една предварителна позиция. Този въпрос не е гледан в управителния съвет на Стопанска камера, но сезирахме съответно колегите си. Също така съм дължен да ви информирам, че в предварителен план темата е обсъждана от работодателските организации и изразеното към този момент е негативно по отношение на този инструмент в международната политика, във външната политика. Така че предложението на колегите за най-ясна и по-категорична позиция на правителството в този вид срещна подкрепа на Стопанска камера. Благодаря.
Добър ден и от мене. По темите от днешния дневен ред на заседанието на НСТС, подкрепа изрази поддръжката си за внасянето на закон, който доврежда въпроса с работещите в България чужди граждани, макар и те са 37, с една основна забележка, свързана с това, че законът допуска да бъдат на определени длъжности, да бъдат назначавани чужди граждани, преди да е било проверено дали за тази длъжност няма български граждани, които да търсят работа. Това е нещо, което особено ни смущава, макар че се замислих двустранно. Ще ви дам един съвсем конкретен пример. Мога ли да споменавам имена на компании или не мога? Не мога, май. По-добре да не ги споменавам. Та понеже стана дума, че основната работа е в IT сектора, за него става дума, едни български гражданчета, няколко момчета и момичета, преди няколко години създадох IT специалисти, създадоха една компания, развиха, просперира и продадоха за няколко, за много милиони, не си спомням каква беше димензията, евро, долар или каквото и да било там. Следователно на българския пазар на труда се намират такива IT специалисти, нали? Въпросът е да бъдат потърсени. Погледнат от обратната страна въпроса, че ако ти IT специалисти бяха наети да работят някъде за по 5-6 хиляди лева, те щеха да седат там и нямаше да създадат тази компания и нямаше да станат милионери. Така че въпросът е двустранен, но извън шегата, тези хора ги има на нашия пазар на труда, те просто трябва да бъдат потърсени, а не така да кажем изведнъж ще търсим най-лекото решение, ще ги внесем от чужбина. Що касае въпроса за законопроекта на Драгомир Стойнев и група народни представители за втората година майчинство, ние го поддържаме във философията му. Ние не приемаме аргумента, че ако това плащане бъде вързано с минималната работна заплата, то следователно и други плащания, които се правят по някакъв ред, ще се търси възможност да бъдат обвързани с минималната работна заплата. Искам да припомня, майчинството е осигурителен случай. Майчинството не е нещо е така, което да го хванеш и да го върнеш някаква величина. Майчинството определено е свързано с осигурителен принос. Следователно, връзката между нива на заплащане и размер на майчинство е пряк. И тя с лекота може да бъде въведена при наличие на желание от страна на управляващите. Що касае законопроекта, внесен от господин Георги Кадиев за увеличаване на отпуските, минималния платен годишен отпуск на 25 дни, заради това, че на работното място има стрес, има една дълга поредица от възможности този стрес да бъде преодолян. И тук не говорим за някаква тавистична съпротива срещу някакво предложение. Съпротивата е и има до толкова, доколкото въвеждането на тая мярка е в състояние да подлъже много хора, че те имат права. Нека напомня на тези от вас, които те си спомнят, които има така малко по-дълга памет, защото не беше чак толкова отдавна. Преди няколко години се занимавахме с начислени, но неползвани платени годишни отпуски. И в крайна сметка хората загубиха всичките си права по тези отпуски. Тоест, проблема не е в толкова в размера на платения годишен отпуск, а в начина, по който се гарантира неговото използване. Ако решим този проблем, тогава може вече да търсим и да преценяваме възможността за увеличаване на платения годишен отпуск, и като, разбира се, както спомена и вице-премьер Калфин, кодекса на труда дава възможността да бъдат договарени размери на платения годишен отпуск по-големи от минималния. Нещо, което се прави, нека да ни изброявам, отрасли и браншовете, в които това се случва. Що касае другите два въпроса, по които днес си говорихме, за санкциите срещу Русия, аз и мисля, че този въпрос можеше да бъде дефинитивно уреден много отдавна. Ако Европейския съюз беше наложил ембарго на вноса на природен газ от Русия, сигурно въпросът щеше да бъде решен тутакси, Русия нямаше да има за кого да изнася природен газ, процес, който много лесно се контролира, има тръба, въртваш и кранчето и нещата са окей. Явно, че въпрос е много по-голям, той се нуждае от много по-голям дебат и от взимане на по-сериозни, по-отговорни решения. Ние, за съжаление, българите сме някъде на дъното на хранителната верига. Известно е, че когато се сритат атовете, магаретата страдат, но във всеки случай нищо не ни пречи да заявим позиция по този въпрос и да обърнем внимание на това, че ние много тежко страдаме от всичко това, което се случва, разбира се, в рамките на някакви геополитически интереси. Що касае предложенията на господин Камерън, които се обсъждат на дълго и на широко, България, за съжаление, не от страните, които са имали колонии. Нещо, което е валидно не само за България, но и за повечето страни от Източна Европа, всъщност май за всички, които се присъединиха към Европейския съюз. В този смисъл аз намирам за някакси нелогично и неприемливо българите, които са в рамките на един съюз с очевидно ясни правила, да бъдат третирани по различен начин от граждани за Европейския съюз от трети страни, само за това, че са били нечия колония. По този ред, ако се тръгне, нещата могат да станат доста сериозни. Днес ще говорим за колониите на Англия, утре ще говорим за колониите на Франция, други ден за тия на Италия, четвърти ден за тия на Германия и така нататък. И така нататък, през същото което време, ние тук, които сме си на тази територия на Европа и в Европейския съюз, ще бъдем третирани по различен начин. Очевидно, това е неприемлива теза. Свършно до тук. Благодаря ви.
Господин Манов, може ли един въпрос към вас?
Да.
Имате сигнал, отнася се за НОИ и той от универсалните пенсионни фондове за това, че НОИ е успял да привлече близо 6000 клиенти като бивши пенсионирани военни или полицаи, като те си прехвърлили спестяванията от универсалните фондове, без да дадат подробна информация с колко ще се увеличат пенсии.
Не съм в течение, не мога да ви отговоря, ще ви изложа, ще ви кажа някаква глупост. Не съм в течение, наистина.
Аргументите до голяма степен ги чухте от колегите. Аргумента за предложението на господин Кадиев е да се борим с стреса на работното място. Една тема, която безспорно е много важна, между която има споразумение на европейско равнище между работодатели и синдикати. Само че стреса на работното място би трябвало да отразява и тази политика всичко, което се случва, защото има по-ранно пенсиониране, има намалено работно време, има браншови споразумения, които в определени браншове се договаря по-висок отпуск и така нататък. При положение, че това, което и господин Манолов каза, на много места не се използва, смисъл, ето, отпуска е важен инструмент за борба с стреса, но той трябва да се използва някакси, за да може човек да си почине от трудовия процес. Това също е тема, която трябва да се обсъди. Така че, ако говорим за стреса на работа, едно от предложенията, което идва от синдикатите за тази дългосрочна, не, тя не е дългосрочна програма, за следващата година за темите, е да обсъдим изключването на подобно споразумение между синдикати и работодатели двустранно и в България, и безспорно в него трябва да се погледнат доста повече неща, отколкото само размера на отпуската. 20 дни е минималната отпуска, в много браншове и много производства е доста повече, включително защото работодатели и синдикати са се разбрали за това нещо. Нека да оставим и на тях тая възможност.
Господин Калфин, вие запознати сте с този сигнал от универсалните фондове за прикоткани такива?
Запознат съм с интервюто на госпожа Петкова, което проследих вчера. В НОИ създават максимална организация. Днес има и данни, които изнеса управителя на НОИ, господин Петков, на 12 000 са исканията за прехвърляне на сметки от универсални фондове. Около 8500 от тях вече са обработени и има решения. По принцип това става на две стъпки. И ако системата работи така, както е предвидено, не може да се случи това, което казва госпожа Петкова. Защо? Защото първата стъпка е преизчисляване на пенсията, което трябва да се случи от първо число на следващия месец, след като е подадено заявлението, а средствата се прехвърлят до 3 месеца от заявлението, което значи, че прехвърлянето на средства от универсален пенсионен фонд към НОИ при всички случаи се случва след преизчисляването на пенсията. Има случаи, в които пенсията не се увеличава. И те са общо разбираеми. Примерно, ако човека не знае, че няма такава сметка в универсален фонд, има и такива случаи, за съжаление. Или ако взима 910 лева, колкото е тавана на пенсията и няма възможност да получи по-висока от тази пенсия. Или ако взима и пенсията му е изчислена под минималния размер на пенсията и така или иначе получава по-висока пенсия, за да получи минималната пенсия. Това са трите хипотези, при които няма да има промяна на пенсията при прехвърлянето на средствата. Така че, отново казвам, тези две стъпки, както са направени, би трябвало изчисляването на пенсиите да върви преди превеждането на сумите от универсалния фонд. Разбира се, при 12 000 души за няколко месеца, ако има някакви технически проблеми в организацията на работа на НОИ, те се отстранят, няма нещо страшно, няма фатално и няма паника в това нещо.
Стоян Дричков, Радио К2, господин Калфин, тъй като вчера Калоян Паргов направи прогноза за много тежка зима, която ни чака, и за още много протести. Имате ли и вие същите очаквания и каква зима ни чака всъщност?
Надявам се, не питате в метеорологичен смисъл, защото там надали съм полезен много. Аз не мисля, че тази зима ще е по-различна от предишната. Равнището на доходи, равнището и обхвата на социална защита е по-широко, отколкото беше миналата година. Така че държавата си е на място, средства има, няма финансова заплаха, няма някаква друга заплаха. Ще си вършим работата и не трябва хората да се притесняват от зимата.
А очаквате ли още протести, освен тези, които се случват и в момента?
Те са израз на гражданското общество. Винаги и по всяка тема могат да се случват протести. Важното е да има диалог, а мисля, че ние сме максимално отворени за диалог с всяка група. Благодаря ви, приятен ден.
Един въпрос само към...
Да. Говоря на въпроса. Енергетиката. И спирам. Ако в енергетиката не се вземат адекватни мерки, това, за което питате, може да стане факт. Но то е много по-голямо от всичко останало, за което не питате.
Благодаря.
Вие слушахте запис от заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което се състоя на 14 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.